bíóum daginn sem hefði getað orðið ágæti skemmtun ef óþolandi maður hefði ekki setið fyrir framan mig. Hann lyktaði eins og rotnandi þang og hlóð söltum hlátrið algerlega ófindnum atriðum. Fyrst hló hann þegar aðalhetjan, maður og miðjum aldri, kom heim úr vinnunni og bölvaði hressilega þegar löppin rakst í svartan ruslapoka. Næst hló hann þegar sami maður sneypti hundin sinn sem fladraði upp á hann og svo hló hann aftur og enn herra þegar söguhetjan